İndoneziyada idam cəzası yenidən qüvvətdədir. Cənub-Şərqi Asiyada yerləşən və il boyu isti iqlimi olan İndoneziya bir çox turist üçün maraqlı ölkədir. Minlərlə adadan ibarət bənzərsiz təbiəti ilə dünyanın ən gözəl 4-cü ölkəsi olaraq qəbul edilir. İndoneziya xalqının 87% müsəlmandır və əhalisi ən çox müsəlman olan ölkədir. İndoneziyanın nəzərə çarpan başqa bir cəhəti isə Yaponiya, Vietnam, Çin və bir neçə digər ölkə də daxil olmaqla cinayətlərə görə ən ağır cəza verilən ölkələr sırasında olmasıdır. Narkotik vasitələrinin alqı-satqısı, adam öldürmə və terror kimi cinayətlər üçün edam cəzası nəzərdə tutulur. Əcnəbilərə də həmçinin bu cəzalar tətbiq edilir. Belə ki, 2015-ci il 6 nəfərin edam edilməsi ilə başladı. Bu 6 nəfər, biri İndoneziyalı olmaqla 5 fərqli ölkədən gələn əcnəbilər idi. Bütün beynəlxalq cəhdlərə hətta Braziliya dövlət başçısı Dilma Rousseff və Hollandiya baş naziri Mark Rutte-nin İndoneziya prezidenti Joko Widodo-dan xüsusi olaraq xahiş etmələrinə baxmayaraq, əfv tələbi rədd edildi və edam həyata keçirildi. Cənub-Şərqi Asiyanın ən böyük narkotik vasitə bazarı halına gələn İndoneziyada, narkotik vasitə alverçilərinin qarşısını almaq məqsədi ilə Prezident Joko edam cəzasına məhkum edilən narkotik vasitə alverçilərinə qarşı mərhəmət göstərilməyəcəyini açıqladı. Prezident seçkiləri ərəfəsində qətiyyətli olmamaqda təqsirləndirilən Joko'nun sərt tənqidlərə görə bu şəkildə davrandığı güman edilir. Belə ki, bu davranışı insan hüquqlarını qoruyacağına dair verdiyi sözün tutarlılığı ilə bağlı narahatlıqlar da artırır. İndoneziyalılar əsasən insan hüquqlarına və demokratik prinsiplərə əhəmiyyət verən insanlar olaraq tanınırlar. PEV Araşdırma Mərkəzi tərəfindən Amerikada aparılan bir araşdırma, İndoneziyadakı müsəlmanların 61%-nin demokrasiya tərəfdarı olduqlarını göstərir ki, bu da doğru olandır. İslamda demokrasiya var, Allah bir ayədə dində məcburiyyət olmadığını bu şəkildə bildirmişdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram, dində məcburiyyət yoxdur. Bəqərə surəsi 256-cı ayə. Quranda müsəlman olmayanlarda xüsusi diqqət göstərilməsi bildirilir və onlara öz dinlərinə görə ibadət etmək hüququ verilir. İslam düşmənin də olsa, hər kəsə ədalətli davranmaq deməkdir. Belə ki, Vəhşi İbn Hərb, Peyğəmbərimiz Həzrət Muhammed s.a.v.in əmisi və öndə gələn müsəlmanlardan olan Həmzə İbn Əbdülmütallibi şəhid etmişdir. Lakin sonradan Vəhşi İbn Hərb müsəlman olur və Həzrət Muhammed s.a.v.in ən dəyərli əsabələrindən biri olaraq tarixə keçir. Həzrəti Muhammed s.a.v. onun peşmançılığını qəbul etmiş, xətalarını düzəltməsi üçün ona fürsət vermiş və İslam izah etmişdir. Quran bizə hər zaman əff etməyi, doğru olanı öyrətməyi və qarşı tərəf dediklərimizə tabi olmursa, müdaxilə etməməyi tövsiyə edir. İslam bir insanın canını almağı qadağan edir. Qurana görə bir insanın öldürülməsi, bütün insanların öldürülməsi deməkdir. Belə bir cəzanın tətbiq edilməsi insanın xətalarını düzəltməsi fürsətini aradan qaldırır. Yaşamaq hüququ insanın doğulduğu andan yaranan ən əsas hüquqdur. Bütün dinlərin əsasında və ümumdünya qanunlarında bu mövcuddur. Belə ki, yaşamaq hüququ olmadıqdan sonra bütün digər hüquqlar və azadlıqlar mənasızdır. İdam cəzası beynəlxalq müqavilələr və bəyannamələrə görə də insan hüquqlarının pozulmasının ən qorxuncudur. İdam cəzasının tərəfdarı olanlar bu üsulun ağır cinayətlərə qarşı çəkindirici olması və ictimai nizamı təmin etməsi baxımından ən təsirli yol olduğunu iddia edə bilərlər. Ancaq dövlətin cəzalandırma hüququ bir insanı öldürmək olmamalıdır. İdam cəzası cinayətdir və dövlətin öz əli ilə törətdiyi cinayətdən fərqi yoxdur. Etdiyi əməldən asılı olmayaraq bir insanın ölüm cəzasına məhkum edilməsi qəbul edilə bilməz. Bu zalımlıqdır. Cəza insanları intizama dəvət etmək üçün tətbiq edilir. Yanlış etsə belə, bir insanın canını almaq, özünü islah etməsini və cəmiyyətdə onu yenidən qazandırma ehtimalını aradan qaldırır. Ölüm cəzasına məhkum edilənlərin arasında islah olanlar da ola bilər. Unudulmamalıdır ki, insan xəta edə bilər və hər kəsin özünü düzəltmə və tövbə etmək haqqı var. Ağır cinayət törədənlərin cəzalandırılması üçün də ömürlük azadlıqdan məhrum etmək kimi bir alternativ hər zaman mövcuddur. Şübhəsiz, narkotik vasitələrinin alqı-satqısını həyata keçirən cinayətkar qrupların fəaliyyətlərini icazə verilməz və verdikləri zərər də göz ardı edilə bilməz. İndoneziya agentliyi hər gün 40-50 insanın qanunsuz dərman istifadə etdiyinə görə öldüyünü müəyyən edib. Ancaq bu kimi beynəlxalq narkotik vasitə şəbəkələrinə mani olmaq üçün şəbəkə üzvlərini öldürmək düzgün metod deyil. İlk öncə narkotik vasitə şəbəkələrinin gücünü qırmaq və meydana gətirdikləri təhlükəni azaltmaq üçün ölkə daxili və ölkə xarici narkotik vasitə şəbəkələrini hədəf alan qanunlar qəbul edilməli və tətbiq edilməlidir. İkincisi, gənclər, yaşlılar və təqsirkarlar da daxil olmaqla cəmiyyətin maarifləndirilməsi prioritet dövlət siyasəti olmalıdır. İndoneziyanın cəmiyyətdə əsl İslam əxlaqını öyrətməsi bu istiqamətdə olmalıdır. İslamın hökmləri inananları Allahın razılığını qazanmaq üçün ən yaxşı şəkildə davranmağı yönləndirir. Müsəlmanların ən vacib xüsusiyyətlərindən biri də əfvedici və mərhəmətli olmalarıdır. Quranda müharibə əsirlərinə belə qarşılıq gözləmədən yaxşı davranmaq əmr edilir. Müsəlmanlar bu şəkildə dini rəhbər götürür və hidayətə nail olmaq üçün cəhd edirlər. İndoneziya hökuməti də gələcəkdəki cinayət işlərində və verilən cəzalarda Quranda izah edilən bu üstün əxlaq xüsusiyyətlərini nəzərə almalıdır. Əks təqdirdə bu xəta İndoneziyanın son illərdə əldə edilən demokratik imicini ləkələyəcək. İndoneziya unutmamalıdır ki, sağlam cəmiyyətlər qorxu əsasında qurula bilməz. İctimai rifahı təmin etmək üçün İslamın sevgi dolu və mərhəmətli yanaşması hakim olmalıdır. İnsanların əff edici və yardımsevər olmaları üçün tək yol budur. Adnan Oktar'ın The Malaysian Insider'da nəşr olunan məqaləsi.